hæstvirtur sjávarútvegsráðherra andsvara öðru sinni.
Já, frú forseti, varandi þær spurningar og vangaveltur háttvirts þingmanns sem að af hverju hefðu það ekki verið veittar opnar heimildir fyrir samtök vélstjóra, samtök sjómanna og sett miklu víðtækari heimildir, þá bara vísa til þess að þá þyrfti að halda ennþá víða miklu skrár og persónulegara skrár sem að er núna kannski bara eins og háttvirtur þingmaður kom inn á og ég líka í minni framsögu, er núna þegar fyrir séð með lagaumgjör sem að hefur breyst frá því að þessi lög voru sett á sínu tíma sem við hérna verið að breyta. Þannig að svo umgjör hefur öll breyst. En ég bara legg áherslu á að, og treysti því að háttvirt sjávarútvegs- og landbúnaðarnefnd fari yfir þessi mál gaumgæfilega og hér gera sér grein fyrir þessum atriðum sem hérna getur verið álita mál og þau þá og þegar komið frá háttvirtri nefnda þá uppfylla þessi skilyrði sem hérna er verið að tala um. Ég legg bara samt áherslu á að það að standa utan og halda utan að félagskerfi almannasamtaka eða hagsmunasamtaka eins og hér ræður eins og smábáta sjómanna hvaða félag sem þeir síðan skipa sér í eða önnur samtök, að þá legg ég áherslu á að við að hefðu opnverða því marki sem það getur styðið freka við að slík samtök séu virk því að þau standa jú að markþættum almanna heill og verkefnum fyrir samfélagið og fyrir hefðu opnverða þó að þau séu ekki alltaf tilgreind í lögum en að auðvitað verður uppfylla kröfu stjórnarskrár og annað fyrir þeim efnum.
Háttvirtur þingmaður Einar Guðfinnsson